Tatăl Domnului Iisus, spune acest lucru că nu cu toți am reușit să dau mâna. Iubiți frați și surori, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și eu să fiu împreună cu voi astăzi. În primul rând vreau să vă spun că eu sunt tare de acolo. Nu știu cât din frați și surori mi-au spus, frate, nu tu m-a rugat pentru tine. Un prieten bun care mă suna aproape a doua, a treia seară, îmi spunea, pe tine te iubesc mult, frate, și unul îți dă un tratament, altceva, altceva. Ce ai să faci când o să te faci bine? Și eu i-am spus, mai întâi eu să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale tot pe ăia care să mă ajute. Știți că un om al lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit foarte tare și prorocul meu la el și spune, auzi, pune casa în viață, că trebuie să mor. Știi de cine spune? Ezechia. Și el a început să plângă și să se roagă. Ce interesant e Dumnezeu. Ce bun e Dumnezeu. Ce minunat e Dumnezeu. N-a putut să iasă prorocul din curte afară până Dumnezeu îi spune, du-te înapoi. Se pare a zic că Dumnezeu se răzgândește. Dar Dumnezeu e tare bun și se lasă înduplecat. Se întoarce înapoi și îi spune lui Ezechia, mai ai 15 ani. Și m-am întrebat de ce Ezechia nu primești un răspuns, te-am vindecat. Noi am fi zis, băi, așa era mai corect. Dar ce îi spune? Fă-ți o turtă de smochine și pune acolo pe o umflătură și o să treacă boala. O soră îmi spunea, frate Husu, nu știu de ce te-ai dus pe la medici, că Domnul e cel mai mare medic. Și eu nu m-am dus o vreme, dar când am văzut că boala mea tot urcă, am zis, n-am ce să fac, trebuie să mă duc și acolo. Și aș vrea să vă spun, dragi frați, nu întâmplător trecem noi prin suferință și boală. Cineva știe pe unde e drumul nostru. Cineva ne conduce pe drumul ăla. Cum ne va spune într-o zi pentru că ai biruit? Ce ai biruit? Te-ai dus pe pat cu flori toată viața? Se poate și așa. Dar poate că Dumnezeu găsește cu cale să ne treacă prin cuptor. Și voi toți de aici aproape v-ați rugat pentru mine ca să pot ieși din cuptor. Și eu astăzi mulțumesc fiecăruia din voi care ați făcut acest lucru. Nu ca la 40 de ani să zic și eu ca un om al lui Dumnezeu, Caleb. Dar mulțumesc lui Dumnezeu. Îți bine până pot veni aici, până vă pot vedea, până mă pot bucura cu voi, până pot cânta, e ceva minunat, dragi frați. Dincolo vom fi foarte sănătoși. Nu ne va mai durea nimic. Vom fi fături deosebit de minunate și frumoase. Însuși Mântuitorul, când a plecat, mi-a spus: mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. De-aia s-a dus înaintea noastră. Și știți că ne așteaptă? Știți că este interesat în alergarea ta și a mea? Aș vrea să vă spun că, după fratele Cornel, tare puțin rămâne. Dar aș vrea să vă spun că pe ogorul lui Boaz, o femeie s-a dus să strângă spice și Boaz a zis: auzi, mai scoateți din snop și lăsați să rămână și la femeia asta care strânge. Așa a făcut astăzi Domnul cu fratele Cornel. O zi, mă, nu vorbi tot din Apocalips, lasă și la fratele vostru ceva. Și eu m-am bucurat că o luat partea cea mai grea, mie mi-a rămas ceva mai ușor. Aș vrea să vă spun, dragi frați, că în zilele noastre, mulți creștini intră să explice Apocalipsul. Și Apocalipsa lui Ioan nu e așa simplu. Dacă deschizi Biblia și vei citi capitolul 12, vei spune: femeia învăluită în soare e Maria, mama Domnului, l-a născut pe Iisus. Nu e așa? O soră scumpă de aici îmi spune: nu e așa. Și nu spune tare, dar face cu capul. Și atunci aș vrea să vă spun, dragi frați, și să încep de acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu. Domnul a spus: am multe de a vă spune, dar nu le puteți purta. De ce? Nu trecuse rusale. Nu trecuse timpul când vine Spiritul Sfânt peste apostoli. Dar după ce Domnul se duce în glorie, se gândește că le-a promis lucrul ăsta și le trimite o scrisoare, și anume cartea Apocalipsa. Le-a scris o scrisoare prin robul său Ioan. Și am spus că fratele Cornel mi-a lăsat și mie și vreau să citesc. Știți de ce? Am bătrânit și eu. Și mă gândesc că dacă mă duc de aici, să las câteva chei celor care încearcă să studieze mai profund Apocalipsa și alte scrieri din Scriptură. N-aș vrea ca cineva să se ducă de aici cu gândul că eu știu orice lucru din Scriptură și în mod special din Apocalipsa. Fratele Rusel le spunea: dacă am ști orice lucru din Apocalipsa, am scris volumul 7, dar nu știut. Și de atunci au trecut 100 de ani. Și aș vrea acum, astăzi, să încercăm să intrăm puțin pe filon și să încercăm să vedem cum putem înțelege, cum putem aplica. Știți, când am fost bolnav tare, m-a sunat un frate din state: frate Osu, studiem din prin Apocalips și am ajuns la locul acela unde scrie 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și zice, mi-a spus că Imperiul Egiptean și apoi cel Babilonic și apoi așa. Și atunci tot m-am gândit, dacă am să mă fac bine, am să clarific câteva lucruri, dragii mei. Foarte ușor este să te uiți în curtea vecinului și să zici, păi, e bine și acolo, e bine și dincolo, e bine și dincolo. Dar nu-i bine, fraților. Trebuie să luăm rigla aceasta și să o verificăm tare amănunțit, mai ales la studiul profețiilor și a Apocalipsului. Și uitați ce citim, primul verset. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Aș vrea să pun întrebare. Ce i-a făcut de cunoscut la Ioan? Lucrurile care au să fie în curând. Când? Înainte de Iisus. Unde era Iisus când îi scrie aceste lucruri? În glorie. În glorie. Și citim tot aici în capitolul 1, dar nu mă duc de aici mult, unde îl găsim pe Domnul zicând așa. Citesc scurt versetul 12. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul al omului, cu o haină lungă până la picioare și încins la brâu cu un brâu de aur. Despre cine e vorba aici? Despre Domnul. Și aici descrie foarte frumos și eu, n-am să le citesc pe toate, că el se plimba printre sfeșnice. Ce înseamnă acest lucru? Ce reprezintă sfeșnicele? În capitolul 1 spune ce reprezintă. Sunt cele 7 biserici. Dar numai 7 au fost la vremea aceea. 7 înseamnă ceva. Tot Apocalipsul îi prinde 7. 7 stele, 7 tunete, 7 îngeri, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 urgii și am putea continua. Înseamnă că Domnul avea tot interesul ca între sfeșnice, care sunt bisericile sale, să se ducă ca mare preot ce să facă. Să toarnă un pic de un de lemn în sfeșnice, că altfel nu ard. Să le curăță un picuț. Ce înseamnă asta? Toată biserica din vârsta evanghelică este sub supravegherea lui. El toarnă un de lemn când este necesar să ardă. Mă întorc apoi la primul verset. Lucrurile care au să se întâmple în curând. Dragi frați, cartea Apocalipsa nu privește nimic înainte de Iisus, ci de la Iisus încoace. De unde știm asta? Păi scrisorile care le-au trimis la cele 7 biserici, când au fost înființate? Și de cine? Oare nu apostolul Pavel a trecut și a înființat aceste biserici? Înseamnă că tot Apocalipsul trebuie să-l privim după ce Domnul a fost în glorie. Sigur că cartea aceasta, cum a amintit fratele Cornel, face aluzie la Iisus, la felul cum s-a jertfit, pentru că El a venit aici pe pământ întâi să ia titlul de fiu al omului și apoi titlul de miel. Dacă vom citi în Apocalips, vom vedea că într-una îi spune mielul. Mielul, mielul. Mielul pe muntele Sionului cu cei 144.000, de exemplu, Apocalips 14. Ce putem observa, dragi frați? Că atunci când vom încerca să studiem această carte, nu vom uita că toate lucrurile care s-au petrecut privesc vârsta evanghelică și cea milenară. Cred că e clar, dragi frați. Altfel, bâșbăim. Bâșbăim și zicem, bine zice și ăla, și ăla. Zice un frate către mine care nu mai trăiește, frate Hosu, zice, să știi că a început vânturile. Mă sună la telefon. Pentru că așa se întâmplă, frate, mă sună și sigur că mă provoacă să mă gândesc și zic, dar cum crezi, frate, că a început? Păi zice, până în America suflă vânturile alea mari. Despre ăla e vorba. Nu, dragii mei. În Apocalipsă, în 7, acolo vorbește că să... Haideți să citesc un picuț acolo. Deci am gândit că noi citim mult ca să îmi rămână timp, că eu... După ce am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, pe mare, nici peste vreun copac. Ce pricepem de aici? Că îngerii așa au oprit vânturile să nu sufle, dar nu alea literă. Alea alte, ca să poată face pecetluirea. Și eu întreb, care pecetluire? Capitolul 7 în jos zice, pecetluirea celor 12 seminții ale lui Israel. Din Iuda, din Așer, din fiecare seminție câte 12.000. Și ies la capăt 144.000. Și creștinii spun, frate Husu, cum ai putea îndrăzni să spui că nu-i literă? Nu-i Israel, dar aici le dă pe nume. Dar nu vrei și asta să o întorci, zice cineva către mine. Da, dragi frați. Dar de ce v-a scris? Așa. Nu știu dacă ne-am gândit. Știți că Dumnezeu se ține de cuvânt? Vom citi în Exod în 19, nu mai citesc, numai vă spun că ceasul nu ține cu vorbitorii, numai cu cei ce s-au obosit și li somn. Cu aia ține. Da, cu vorbitorul nu ține că se duce repede. În Exod în 19 citim că Dumnezeu îi promite lui Israel, fii atent, dacă voi veți asculta de mine, am de gând să vă fac o împărăție de reși și preoți. Și? Sigur că Dumnezeu a vrut să țină de cuvânt. Și le-a repetat promisiunea. Dar Ioan ne scrie în epistolă, o venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dacă îmi scrie Apocalipsa, iară le spune, măi, voi aveți ocazia să fiți pecetluiți. Dar voi pe cine? Nu ne întrebăm de ce merge Pavel prin toate cetățile și ce face Pavel? Întâi intră în sinagogile evreilor. De ce? Ei aveau întâietate. Ei erau chemați să fie rei și preoți. Și ce le spune Pavel? Vouă v-a fost dat cuvântul vieții și voi refuzați. Scuturat hainele și a ieșit dintre ei și s-a dus la neamuri. Ne duce la neamuri, că ei ne primesc. Vedeți de ce aici au trecut semințiile lui Israel? Că ei erau planificați. Ei erau planificați să intre în clasa aceasta specială. Dar dacă ei s-au dovedit nevrednici, s-au chemat pe tine, pe mine și pe alții. Mai este concepere? Se pune o întrebare. Până nu suflă, până când vânturile nu suflă, dragi frați, eu stăt ca mine. Încurajez pe fiecare să intre de grabă. Nu mai este timp de pierdut. Dar eu zic că fiecare trebuie să dea năvală, așa cum citim. Așa că am clarificat de ce Domnul a scris lui Ioan la cele 12 seminții că ei erau invitați să fie rei și preoți și s-o dovedi nevrednici și-o veni la neamuri. De aici, din capitolul ăsta, sigur că păi merge mai în jos și amintește multe lucruri, dar eu am să mă duc mai pesărite ca să iau spicele rămase de fratele Cornel. Știți că v-am spus mai înainte, cum ai lăsat? Un frate mă sună, frate Husu, cum este acolo la pecetea a cincea că sufletele de sub altar strigă, până când zăbovești, Doamne, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și la fiecare din ei zice că li s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai așteptați puțină vreme până s-a împlinit numărul tovarășilor voți de slujbă, care au să fie și ei. Omorâți ca și voi. Sigur că mulți creștini cred că acolo, dincolo, în mormânt, sufletele mai povestesc, mai spun câte ceva. Dar nu asta vrea să ne învețe. Cartea Apocalipsei e foarte tainică, e foarte simbolică și nu poți să o pricep numai că citești ca o poveste. Nu, dragii. Sufletele de sub altar care strigă, sigur că e un limbaj foarte adânc. Și ar trebui să ne ducem un picuț și să verificăm cum vorbește sufletul după ce a murit omul. Vorbește cumva. Sângele lui Abel strigă din pământ. Ce strigă? Răzbunare. Da, sângele lui Hristos? Iertare. Înseamnă că, în mod simbolic, dreptatea divină apăra cauza acestor sfinți. Nu-i timp să mă duc peste toate, dar cele patru făpturi vii care sunt chemate la ruperea peceților, fiecare o rămas, cum am zice, fără putere. Și Sfinții lui Dumnezeu o trecut prin experiențe grele și o omorât cu miile. Și, dragii mei, nu în zadar citim până când zăbovești. Pentru că au murit mulți de tot. De ce oare o îngăduit Dumnezeu? Și evreii zic, ăsta Dumnezeu care închide ochii la suferință? Da, dragi frați, era prevăzut un timp în istoria creștinilor neghina să crească împreună cu grâu până la seceriș. Și mai mult, Sfinții lui Dumnezeu să treacă prin multe, multe suferințe. Abia de la pecetea a șasea, a cincea, a șasea, a șaptea, vin nenorocirile peste Babilon, adică câteva lovituri. Cândva poate vom vorbi și despre astea, dar acum nu-i timp. Aici, la pecetea a cincea, sfinții așteaptă cu nerăbdare timpul, dar de fapt însuși Domnul folosește o expresie care ar vrea să o pun lângă acestea de aici. O femeie văduvă se duce la Domnul, adică Domnul dă un exemplu, cu o femeie văduvă s-a dus la un judecător nedrept și tot i-a cerut, fă-ndreptate, și judecătorul ce-a zis? Bă, femeia asta nu mă slăbește deloc, într-una îmi bate capul, dar am să-i fac dreptate. Și eu nu mă tem de Dumnezeu și nu mi-e rușine de oameni, dar să scăp de văduvă, am să-i fac dreptate. Și Domnul continuă ceva frumos. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, măcar că zăbovește? Ce se întâmplă? Zăbovește față de ei. Meritau răsplătiți de mult, dar până nu se împlinește, până planul despre care s-a vorbit azi mult și frumos, până nu se termină, exact așa cum primăvara îi semănatul, Păi nu poți semăna altă dată. Primăvara ai semănat-o și toamna ai recoltat-o. Așa și Dumnezeu vârsta aceasta a stabilit o chemare specială și până nu se împlinește numărul de plin al neamurilor, cum citim în Romani, în capitolul 11 cu 25, harul nu se duce înapoi la Israel, că ei l-au respins. Și Pavel zice, alunecarea lor a fost un mare beneficiu pentru voi și mine. Da? Așa că, după aceea, sigur că urmează în capitolul ăsta, 7, despre care am citit puțin, o gloată din orice seminție, orice norod. Și cineva spune, nu vezi, frate Hosu, că acolo sunt din semințiile lui Israel și aici zice din toate semințiile, din toate națiunile. Sigur că acolo eram noi chemați. Dar fapt că ei au respins, au rămas locuri tare multe libere și au zis, hai să-i chem și pe cei din Sibiu și pe cei din Baia Mare și din Cluj să alerge și ei aici pentru concursul ăsta. Știți? Și apoi ce trece peste numărul acela va fi gloata aceea despre care s-a amintit astăzi frumos. Nu știu cât să mai mă pot duce încă un picuț. În capitolul 10 am aflat despre o carte nepecetluită. Capitolul 11 e minunat, dar păi n-a fi timp de el să ne ducem. Capitolul 11 e aproape tot explicat. Și ce e explicat e ușor să știm, nu? Dar profețiile Vechiului Testament își găsesc sinteza în Apocalipsă. Nu știu dacă știți lucrul ăsta. De exemplu, din cartea lui Daniel aflăm scris de cele o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi. În capitolul 11 găsim acest lucru de vreo 2-3 ori. Și sigur că mulți creștini trec peste datele acestea și toate sunt viitor. Cândva va fi și asta. Voi cum știți? Cei doi martori vor proroci în saci timp de 1260 de zile. Da? Știți despre cine e vorba? Cred că e simplu. Vechiul și Noul Testament au fost hotărâte să fie în limbile moarte, să nu înțeleagă poporul, să rămână cât de ignorant ca să poată fi cât de bine înșelat. Dar când timpul acesta a trecut, Dumnezeu a făcut ca acești martori să iasă din sacii limbilor moarte și să fie puși la rang de cinste. Dar aici, în Apocalips, în 11, aflăm că și templul a fost măsurat și tot atâta timp a fost și cu templul. 42 de luni, dacă nu greșesc. Ce înseamnă măsurat? Când ți-ai măsurat ceva, ai ales pentru tine, ai făcut așa cum zice acolo în Vechiul Testament, în Daniel, îi spune lui Belșațar, cântărit, împărțit și numărat. De ce? Ai fost găsit ușor. Dar aici e vorba de templu, de altar și de cei ce se închină în el. Cine sunt ăștia? Sfinții lui Dumnezeu. Ei se închină. Dar ei au fost socotiți pentru o perioadă de timp. Și noi am spune, bun frate Hosu, dar păi ce se întâmplă? Când e acest lucru? Și unii dintre frați mă întreabă, 5 minute mai am, nu știu ce să fac. I-aș fi ca eu să aș lungi, dar nu pot. Nu pot, dragi frați. Aș vrea să vă spun scurt că cei 1260 de ani, dacă spunem cuiva care nu-i student, că au început în 538, zice, de unde o scoți, frate drag? De unde o scoți? Dovadă! Dar eu, ca mine, care am fost și eu pe acolo, încerc să-i înțeleg. Și atunci spun, dragii mei, da? Mulțumesc! Uitați că totuși s-a lungit, 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi frați! Știți cum putem socoti mai bine? Nu-i greu. Nu-i greu deloc. Biblia a fost ținută în sacii limbilor moarte. Până când? Da, 1799, zice un frate aici. De la 1800, societățile de Biblie umplu pământul. Nu-i clar lucrul ăsta. Nu trebuie să ne ducem în cer să aflăm răspunsul ăsta? Nu, dragii mei. Dacă societățile de Biblie au fost înființate cu scopul ca adevărul lui Dumnezeu să fie răspândit pe pământ, înseamnă că Biblia le-a ieșit din sacii limbilor morte. Noi aflăm, de fapt, când s-a împlinit profeția. Și dacă cineva vrea să meargă înapoi, să scadă 1260 de ani, află tot anul acela, dar noi am pus degetul pe ceva ce s-a împlinit. Și astăzi noi trăim la perioada când și 1290 de zile s-a împlinit, și 1335 de zile s-a împlinit, și 2300 de seri și dimineți s-au împlinit, și cele 7 timpuri s-au împlinit. Auziți, toate s-au împlinit, toate s-au trecut. Sigur că prietenii noștri o să spună, bă, ăștia vorbesc altă limbă, nu românește, când spunem de atâtea date. Dar ele sunt în profeția lui Daniel și aici în Apocalips. Ce înseamnă acest lucru? Că timpul-i trecut tare mult și acum urmează o carte deschisă care trebuie să fie profețită pentru viitor. Noi ne aflăm la un timp de tranziție, când era creștină se încheie și vârsta viitoare intră. Știți că Daniel, omul scump și prea iubit, era tare interesat să afle multe lucruri. Și îngerul nu-i spune lui Daniel, cum am fi noi câteodată, mai dur cât un pic, așa se întâmplă. Noi am fi zis lui Daniel, măi Daniel, tu ești tare curios, vrei să le știi pe toate? Om scump și prea iubit. Lucrurile astea sunt prevăzute pentru timpul sfârșitului. Tu du-te și te culcă și te vei scula odată în partea ta de moștenire. Dar atunci, la vremea sfârșitului, ce se întâmplă? Mulți vor citi cartea. Și ce va s-a întâmplat? Cunoștința va crește și cei neprihăniți vor începe a înțelege. De aceea aș vrea, dragi frați, să știm că noi trăim la timpul când trebuie să înțelegem. Nu să tot închidem cartea peste Apocalipsa și nu o studiem, că e prea dificilă și nu știm totul acolo. Frați dragi, nu e așa. Acum trebuie să știm. Un frate drag, când am propus să studiem cartea Apocalipsei, o zic către mine, ce vrei, frate, numai noi doi să ne aflăm la studiul ăsta? Și eu am zis, eu nu cred că va fi așa slab interes. Noi în Baia Mare am zis, hai să ne apucăm să studiem cartea asta așa, pe rânduc, verset cu verset. Și de n-am știut tocmai tot. Dar ceva binecuvântare om primi că scrie. Ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine păzește. Și noi am vrut să fim în aia fericiți, care citim și care să încercăm să ascultăm. Și știți ce s-a întâmplat? Numai ne-am pomenit că sosesc mult mai mult ca la alte studii. A fost când au fost și 15 și 20 la studiul ăsta. Și eu cum am fost bolnav, știți că ce m-am înviorat de mult? Și pe de-aia m-am făcut și sănătos. Mergând la adunare, eu stare fericit. Mi se pare că mă duc în cer. Când mă duc cu frații, când pot povesti cu ei din Scriptură, eu stare fericit. Și cred că și voi. Nu degeaba Petru a zis acolo pe munte, așa e de bine aici, Doamne, facem tricolibi. Nu ne mai ducem acasă, tricolibi facem. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și au zis, băi, în care a fi Domnul, precis ne-a primit coliba Lui. Și așa suntem și noi, dragi frați. Așa că, în mare am trecut, oarecum, în capitolul 11, vine acolo două sfernice de aur și ceva țeavă și ceva un de lemn acolo care curge din vasul deasupra. Și asta iar o aflăm în profeția lui Zaharia. Și ce înseamnă sfernicile acelea de aur? Și măslinii aceia doi? Tot cuvântul lui Dumnezeu. Tot Vechiul și Noul Testament. Acolo găsim un de lemn suficient ca să putem fi binecuvântați. Când mă gândesc, dragi frați, că capitolul 11 prinde multe lucruri, dar am vrut scurt de tot să vă spun un pic și din 12. Știți că am amintit la început și cineva ar spune, numai ne-ai dat peste cap crezul nostru. Noi așa am gândit că femeia învăluită în soare cu luna sub picioare e mama Domnului. Și Iisus a născut copilul de parte bărbătească și dus la tron. Și eu acum, la început am spus că nu cam așa lui, că e altfel un pic. Și o soră tocmai mi-a făcut semn, n-o zis tare, dar mi-a făcut semn că nu e așa. De ce nu e așa? Pentru că Maria, mama Domnului, deja cred că era moartă când Ioan primește mesajul și scrisorile. Această carte privea, așa cum am spus, de la moartea Domnului și încă și mai târziu încoace. Și atunci cine-i femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare? Sigur că mulți tălmăcitori ai Bibliei spun unii asta, unii aia. Noi trebuie să fim oarecum cam siguri ce spunem. Chiar dacă nu știm tocmai exact, că acum cunoaștem în parte și credem în parte, dar când va veni și asta de sfârșit, tot ce e în parte se va sfârși. Adică vom ști exact toate lucrurile. Și gândesc eu că femeia învăluită în soare poate să fie Biserica lui Hristos. Așa știți și voi? Mulțumesc! Nu vă spun nimic nou. Uite, eu am gândit că vă spun ceva nou și totuși voi știți. Biserica lui Hristos are o cunună de 12 stele pe cap, adică cei 12 luminători, cei 12 învățători ai bisericii, adică apostolii. Cum o născut pe copilul ăla? Ce-i cu copilul ăla de parte bărbătească? E greu să spui. Biserica lui Hristos a primit o însărcinare, și anume, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Și oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Însărcinarea aceasta bisericii, creștinii primului secol au dus-o cât o putut de bine. Și au venit creștini cu grămada. Dar într-o zi au venit mult de tot. Și s-au făcut creștini la duzină, cum zic eu. Știți ce aia duzină? Așa. În serie. Și vedeți? Nimeni nu mă face atent așa bine ca și fiul meu. Și ce să zic eu? Un prieten îmi spune odată, mă zice, știi că fiul tău nu crede ca tine? Și am zis, poate că nu crede tot, dar fapt că gândește, de aceea are diferențe. Și noi avem diferență unul față de altul. Dar mulțumim lui Dumnezeu că acest copil despre care e vorba nu e un copil curat. Nu biserica adevărată a născut un copil curat, ci un copil bastard. Adică creștinătatea cu numele. Și data viitoare, dacă Domnul mă mai ține în viață, am să povestesc de aici încolo. Mulțumim Domnului și încă o dată mulțumesc tuturor care v-ați gândit la problemele mele și m-ați ajutat. Sigur că și soția m-a ajutat mult și fiica mea și băieții mei. Mulțumesc la toată lumea, dar mulțumesc întâi lui Dumnezeu că le-o dat inimă bună la toți. Ce să zic eu? Domnul să ne dea putere să fim cât mai credincioși, ca atunci când terminăm aici, să ne poată spune, hai acasă, că uite, am pregătit un loc pentru tine. Domnul să ne ajute. Amin.